Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 8 февралдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: Кыргызстанга сырттан которулган акчанын көлөмү 2019 жылы азайып кетти. Элдик экономика турмөгүндө.
Биздин өлкөгө келип түшкөн акча которуу системалары боюнча келген акчанын 98%га жакыны бул Орусиядан келген акча каражаттарды.
Адабий түрмөктөн кыргыз эл жазуучусу Элүбай Утунчиевдин баланын иши балада деген баянына токтолобуз.
Тигилер кимдер? Эмнеде иш жатат? Атаң мас бекен деп каша сурады. Бир киши сизди тез чыксын деп жатат, деди баласы кайра эле эшикти карай умтулуп.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларга Бакыт Асанов токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Кордай районундагы баш аламандыктар учурунда 8 адам каза болуп, ондогондору жараат алды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинен кабарлаштым. Маалыматка ылайык, анын баш аламандыктын кесепетинен 30 ашык турак үй, 15 имарат жана 20 ашык автоунаа талкаланган. Кырдаалды курчутууга шек саналып, 40 ашык адам кармалган эле. Кармалгандарды бошотуу боюнча талапты коюп, бүгүн Казакстандагы Жамбыл облусундагы айрым айылдын тургундары чыккандыгын да кабарлашты. Ал эми ички иштер министри Эрлан Тургунбаев бардык күнөөлүүлөр жопко тартылаарын билдирген болчу. 8 февралдын кечинде Жамбыл облусунун Кордай районуна караштуу Масанчы жана башка бир нече айылда жергиликтүү тургундардын арасында жапырт мушташ чыккан. Айрымдар бул мушташ этника аралык мүнөздүү экендигин билдиришүүдө. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 8 февралда билдирүү жасап, жаңжалдын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссия түзүлгөндүгүн билдирди.
Төбөлөс жаңжал болду. Бул акыбалды арандатуучулар өз максатына пайдаланды. Өкүнүчкө карай, бул окуя кезинде адам чыгыны болду. Мен каза болгон азаматтардын отбасыларына көңүл айтам. Зардап чеккендердин тезирээк сабылып кетүүнө тилектешмин. Азыр полиция менен Улуттук Улан бул жагдайды бакылоого алды. Осыган орай мен өкмөт комиссиясын курууну тапшырдым.
Казакстандын Кордай районундагы жаңжал чыккан айылдарда негизинен Дунган улутундагы этникалык азчылыктын өкүлдөрү жашайт. Бул айылдар Кыргызстандын Токмок шаары менен чектеш. Кыргызстандын чек ара кызматы коңшу өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу Чүй облусунун аймагындагы кыргыз казак чек ара бекеттерин күчөтүлгөн тартипке өткөрдү. Ал эми кыргыз казак чек арасындагы Кыргызстандын аймагындагы Кең Булуң өткөрмө бекетинде буга чейин 200 жакын адам топтолуп тургандыгын окуянын жерине барган Азаттыктын кабарчы билдирген эле. Өткөрмө бекеттен өткөндөр Казакстандын аймагында бир топ адамдар топтолуп жаткандыгын билдиришти.
Внезапно это все произошло. Женщина же все-таки дома.
Баары күтүүсүз болду. Аялдар үйдө болчу. Бир убакта эле бизге кол салышты да калышты. Бүгүн болсо чек арада өтө албай бир топ туруп калдык, деди. Чек ара кызматы жаңжалдан кийин Кең Булуң жана Токмок өткөрмө жайларында Казакстандан Кыргызстанды көздөй өткөн жарандардын саны көбөйгөндүгүн кабарлады. Алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги бул окуядан кийин Токмок шаардык ооруканасына 18 адам кайрылгандыгын кабарлады. Алардын 17 казакстандык болсо, бирөө кыргызстандык. 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаров Кыргызстандын өкмөтүн сотко берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидов билдирди. Анын айтымында абактагы укук коргоочу кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштарын, эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жатат деп билдирет. Буга байланыштуу Аскаровдун арызы Бишкектин райондор аралык сотуна жолдонду. Аскаров соттон өкмөттү башкы прокуратура сыяктуу тиешелүү органдарга кайрылып, өз ишин кайра каратууну милдеттендирүүнү сурап жатат, деди адвокат. Арыз сотто качан карылаары айтыла элек. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылдагы кандуу каалоодон кийин бир нече оор беренелер боюнча айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Былтыр 2-декабрда жогорку сот Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызын карап, массалык баш аламандыкты уюштуруу беренеси боюнча жаза жылын азайтып, улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүүгө алмаштырган. Ал эми Аскаров иши 25 февралда кайрадан каралган жатат. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев менен аталган министрликке караштуу автомобиль, суу транспорту жана салмак габариттүү контролдоо агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратов пара берүү беренесине боюнча шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Аталган кызмат тараткан маалыматта министрдин орун басары Ногойбаев коопсуздук кызматкерлерине мурда кылмыш иши козголгон министрликтин кызматкерлеринин ишин токтотуу максатында пара берген. Ошол эле күнү бул ишке тиешелүү катары Бекмуратов дагы кармалды. Учурда кармалгандар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөгүнө камакка алынды. Бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп импичмент боюнча эки күбөнү кызматтан бошотту. АКШнын Европа биримдигиндеги элчиси Гордон Сондланд кызматтан кетти. Сондланд буга чейин Конгрессте президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселеси боюнча көрсөтмө берген. Ал кызматтан кетүүнү президент сунуштагандыгын билдирди. Ага чейин улуттук коопсуздук кеңешинин кызматкери Александр Винвант да кызматтан бошотулуп, АКШ Ак Үйүнүн күзөт кызматын кайтаруусу менен чыгарылган. Винвант АКШ Конгрессинде көрсөтмө берип, Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленскийге мыйзамсыз талап койгондугун билдирген болчу. Ал эми Сондланд болсо, Зеленскийдин АКШга сапарынын бир шарты катары мурдагы вице президент Джо Байдендин үй бүлөсүнө карата иликтөө баштануу талап кылгандыгын айткан эле. Ушул аптада АКШнын сенаты Дональд Трампка президенттик кызматтан кетирүүгө каршы добуш берди. Трамп кызматынан кыянаттык менен пайдалануу жана конгресстин иликтөөсүнө тоскоолдук кылуу беренелери боюнча акталып, андан баардык айыптоолор алынган болчу.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асанов жазып жатат. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Чет өлкөлөрдөгү мигранттардын Кыргызстанга акча которуусу кыскарды. Улуттук банк 2019-жылы бул көрсөткүч кеминде 11% азайганын билдирүүдө. Мунун аталган мекеме бир нече жагдай менен байланыштырууда. Бирок адистер негизги себеп катары Орусиянын былтыр акча которууга киргизген чектөөсүн атап жатышат. Адатта эң көп акча ушул мамлекеттен келет. Албетте, мындан башка да жүйөлөр келтирилүүдө. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн ушул темага кайрылабыз. Аны Эрнис Нурматов жана Лаззат Жаныев кызы сунуштайт.
Эки миң он тогузунчу жылдын 12 айындагы акча которуулардын көрсөткүчү толук эсептелип бүтө элек. Ошол себептүү биз 11 айдын санагы менен сөз баштайбыз. Узаган жылы жеке жарандар акча которуу системасы аркылуу Кыргызстанга канча каражат жөнөтүп, канча сумманы чыгарып кетишкени тууралуу маалыматты Улуттук банк берди. Мекеменин расмий өкүлү Аида Карабаева бул экөө тең азайып жатканын билдирди.
2019-жылдын январь-ноябрь айларынын ичинде, башкача 11 айдын ичинде жеке адамдардын бул Кыргыз Республикасынын акча которуу системалары аркылуу келип түшкөн акчанын саны бул 2 млрд 192 млн АКШ долларын түзүп 2018-жылдын ошол эле мезгилине караганда 11.6% төмөндөдү да. Ошол эле убакта Кыргыз Республикасынан ошо акча которуу системалары боюнча башка жактарга, башка өлкөлөргө которулган жеке адамдардын акча которуулары системалары боюнча которуулары 493.4 млн АКШ долларын түзүп 18-жылдын көрсөткүчүнө караганда 0.2% азайган да.
Биз сөзүбүздүн учугун сырттан келген акча жөнүндө улап, анын азайышынын себептерин да сурап көрдүк. Албетте, буга башкы каржы көзөмөл мекемесинин да өзүнүн түшүндүрмөсү бар.
Биздин өлкөгө келип түшкөн акча которуу системалары боюнча келген акчанын 98% жакыны бул Орусиядан келген акча каражаттар да, биздин жарандар менен ушул тарабынын акча которуу системалары боюнча которулган келип түшкөн акча. Негизи бул акча которуулары бир катар тобокелдиктерге байланыштуу да. Алардын ичинде жана эмгек мигранттар жүргөн өлкөлөрдөгү экономиканын абалы, ошондой эле биздин жарандардын ошол жүргөн өлкөлөрдө иш менен камсыз болуу шарттары жана башка ушундай шарттарга байланыштуу да. Бул ошо жана биз карап аткан 11 ай ичинде, мисалы отчеттук мезгилде
акча которууларына алып келүүсүнүн көлөмүн төмөндөшүнө 2019-жылдын апрель айында акча которуулар боюнча киргизилген чектөөлөр өзүнүн таасирин тийгизди. Андан тышкары рубль курсунун акш долларына карата өзгөрүүсү жана ошондой эле 2018-жылы акча которууларын келип түшкөн көлөмүнүн баягы тарыхый максимум жеткени болду да. Анткени 2018-жылы өзүңүздөр билгендей баягы ошо акча которуу системалары боюнча Кыргызстанга келип түшкөн акча тарыхый максимумга жеткен да, башкача айтканда 2,6 млрд акш долларына чейин болгон да. Ошого салыштырмалуу дагы былтыркы жылга караганда быйыл азыраак акча келип түшкөн.
Ооба, эгер тереңирээк карасак, мындан 5-6 жыл мурда жагдай башкача болчу. 2016-жылы чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга дээрлик 2 млрд долларга жакын акча которсо, 2015-жылы ал 1,4 млрд долларга түшүп калганы белгилүү. 2018-жылы бул көрсөткүч кайра көтөрүлүп, кыргызстандык мигранттар өлкөгө 2,685 млн доллар жиберишкен. Муну кезинде адистер Евразиялык экономикалык биримдиктин жемиши катары түшүндүрүшкөн эле. Бирок бул сумма азая баштаганда маселени кайра талдоого туура келүүдө жана анын негизги себеби катары Москва койгон чектөө айтылууда. 2019-жылдын апрелинде Орусия Кыргызстанга, Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга акча которууга айына 100 000 рубльдык чектөө киргизген. Орусиянын улуттук банкы мындай чечимди көмүскө операцияларга бөгөт коюу аракети менен түшүндүрүп, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөштүн ыкмасы катары сыпаттаган. Буга байланыштуу мигранттар арасында жана Кыргызстандагы ишкерлерде нааразылыктар жаралган. Кыргыз өкмөтү Орусиянын акча которууга киргизген чектөөсү ишкерлик менен алектенген мигранттарга тез таасирин тийгизип жатканын мойнуна алып, аны чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. 2-3 жолку аракетинен кийин 2019-жылдын аягында бул сумманы 150 000 рубльга көтөргөн. Мындай караганда бул деле ишкерлерге аздык кылды. Ал бизнесмендерге кайсы бир кызмат үчүн акы төлөөгө, товар алып сатууда акча жөнөтүүгө тоскоолдук болду. Андан көбүнчө жеңил өнөр жай тармагындагылар жабыр тартышты. Натыйжада алар каражаттарын азыраак которушкандай. Жеңил өнөр жай тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов Орусиядан акча которуунун кыскарышын так ушул жагдай менен байланыштырат.
Элдин мүмкүнчүлүгүнө жараша болот да. Эгерде жакшы өтсө, жакшы продукция чыгат, жакшы өтпөсө ошондон да болуп атат да. Анткени мына Дордойдо деле ошондой ситуация болуп атып, көпчөр келбей атат. Экинчиден мурунка караганда кичине кечирээк кетип атат. Анткени Казакстандык внутренняя проверка болуп атат.
Муну Бишкектик ишкер тигүү тармагында иш жүргүзгөн Алтынбек Мамбеталиев дагы ырастады. Ал дагы акча которуудан жүдөгөнүн, натыйжада кайсы бир суммадагы буйрутмаларды ала албай калганын билдирүүдө. Демек ал ала турган каражаттар да өлкөгө келбей калды десек болот.
100 000 сомго бир айга калып койгон, 100 000 сом эмне 2 рулон алсаң азыр 200 000 сом акча болот. Анан эмне кыласың? Айла жок, туугандарга салдырабыз, тиге салдырабыз, досторго салдырабыз, ушуну темселеп кайра акча чогултмайбыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстанга которулган акчанын кайсы бир бөлүгү Европа өлкөлөрүнөн, АКШдан, Казакстандан жана башка мамлекеттерден да келет. Бирок дээрлик 95-98% каражат Орусиядан гана жөнөтүлөт. Ошол себептүү акча которуу ушул өлкөнүн экономикасынан жана ал жактагы мигранттардын жагдайынан көз каранды. Андыктан биз Орусиядагы мигранттардын, байкоочулардын түшүндүрмөсүн угуп көрөлү. Бул жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянын угалы.
Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, 2019-жылы 1,055,000 ашуун кыргызстандык Орусияда миграциялык каттоого алынган. Алардын ичинен 20 000 студенттерди жана туристтерди эске алганда, Орусиядагы кыргыз мигранттардын саны расмий 1 000 000 ашты десе болот. Мигранттардын саны эселеп көбөйгөнү менен акча которуулар азайып кеткенин Кыргызстандын улуттук банкынан тышкары Орусиянын борбордук банкы да белгилейт. Борбордук банктын маалыматы боюнча былтыр Орусиядан көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин өлкөлөрүнө акча которуулар 27% азайган. Орусиялык адистер муну өлкөдөгү экономикалык абал менен кыргызстандык серепчилер болсо, Орусия былтыр жайда Кыргызстанга акча которуулардын көлөмүнө чектөөлөрдү киргизип койгонуна байланыштырышса, Орусияда учурда жашап иштеген кыргызстандыктар миграция агымында байкалган жаңы тенденцияларды айтышат. 10 жылдан бери Москвада иштеген Нурболот Акимжанов өзүнүн мисалында буларды айтып берди.
2010 жылы айлыгым 10-15 миңдин тегереги болчу, 15 миңден 20 миңге чейин. Кыргызстанга үйгө 10 миң акча салчумун да. Анда биринчи келгенде биринчи максат ата энеңе жардам бериш, үй бүлөңө жардам бериш болот да. Ошондуктан көбүрөөк акчаны Кыргызстанга которчумун да. Азыр болсо үйлөнүп өзүм үй бүлөм болгондуктан ата энеме кичине жеп ичкен тамак аш эки жака басканына акча салам дагы, анан өзүмө көбүнчө жанагы алдыга койгон ой максаттарды ишке ашырыш үчүн кичине өзүмө акча чогултам да.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Надырбек Сооронбаев дагы бир катар тенденцияларды белгилейт.
Көпчүлүк биздин мекендештер бул жакта отурукташып, көпчүлүгүн үй бүлөсү, бала чакасы бул жака келип, балдарын ушул жака мектептерге окутуп, бул жака баягы Кыргызстанга балдарына жөнөтүп аткан акчаны эми бул жака балдарын окутуп атат. Андан тышкары ошол мурда ар кимдин үйүнө 10-20 тыгылып квартирант болуп жашап келген болду. Азыр көпчүлүк кыргыздар үй ала баштады, бул жактан кыймылсыз мүлк ала баштады. Ишкерди кылгандар дагы көбөйө баштады. Суулук салонун, кафелерди, ар кандай тармакта ошо ишкерлик жагынан дагы акчаларын сала баштады бул жака. Дагы влиять этип атат. Өзүңөр билгендей, 1-2 жылдан бери чет өлкө Европа санкция киргизгенден кийин бул жакта бир аз мекендештери бир аз акчаны үнөмдөп пайдаланып калышты да.
Ал эми Бектурсун Таировдун айтымында мигранттардын айлыктары көтөрүлгөн жок. Мурунку акча которуулардын деңгээлин эки өлкө ортосунда соода кылган ишкерлер камсыздап турчу. Таиров былтыр жайында Орусиядан Кыргызстанга акча которууларга 100-150 миң рубльдык чектөө киргизилгенден бери бул каражаттар көмүскөдө калды деген ойдо.
Менин оюмча буга чейинки көп сумма акчаны чем жөнөкөй баягы айлыкка иштеген мигранттарга караганда соодагер мигранттар көбүрөөк которуп жүрсө керек да. Себеби бияка салган акчасын товарга алар деле лимит Western Union же болбосо коронадагы 100 000 рубльдык лимит жок кезинде алар бүт баарын эле банктан эле которуп жүргөн да. Анан ошонун баардыгы эсепке түшүп жүрүп эми ушундай көп акча келип жүргөн. Акыркы бир жылда кыскарып кеткени менин оюмча ушул лимиттин эле айынан го дейм. Ошондой эле акча дагы эле кирип аткандыр Кыргызстанга, но баягы кара жолдор менен может келип атат да. Жөнөкөй эле мигранттар биз мисалы Москвада иштеп жүргөн кезде 250-300 доллар эле которобуз да, анан кийин эми орточо айлык алгандар ошончо эле которулат да өзүнүн расходунан ашканы.
Fine Expertise Consulting компаниясы 2019 жылы Орусияда иштеген көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин мигранттарынын өз өлкөлөрүнө жөнөткөн акчаларын эсептеген. Аналитиктердин баамдоосунда орточо эсеп менен өзбекстандыктар айына 418 доллардан, тажикстандыктар 195 доллардан, ал эми кыргызстандыктар 536 доллардан жөнөтөт. Орусиянын борбордук банкынын эсеби боюнча да КМШ өлкөлөрүнө орточо акча которуу 413 доллардын тегерегинде. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Элдик экономикалык туруусу.
Кыргызстандын расмий маалыматтарына ылайык, учурда өлкөнүн 700 миңдей жараны Орусияда, 35 миңдей жараны Казакстанда эмгек мигранты катары иштеп жүрөт. Бирок жогоруда айтылгандай, Орусиянын расмий органдары орус жергесинде миллиондон ашык кыргызстандык бар экенин билдиришти. Элдик экономика түрмөгүн мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы көмөктөштү. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруубузду адабий баян менен улантабыз. Бул ирет кыргыз эл жазуучусу Элүбай Отунчиевдин «Баланын иши балада» деген баянына токтолсокпу деп турабыз. Бул аңгемеге Бекташ Шамшиев кайрылат.
Элүбай Отунчиевдин аңгемеси тагдырдын катаал жазасына кабылган жаш баланын арман күйүтү, анын атага деген айкыз арманына арналган. Баланын атасы суугатчы болчу, үстүнөн эски купайкесин түшүрбөй жайды жайлата колхоздун эгинин суарчу, кескез жолдоштору менен агынан атып да койчу. Анан да ал айылдагы болгон жаңылыктарды рөндүк кезге калтырбай жазып турчу активдүү айылдык кабарчы эле. Анын жазгандары көпчүлүк элге жакканы менен кагаздагы сынды көтөрө албаган, коюнуна котур ташын салып жүргөндөр да бар экен. Ошондойлордун бири акыраны тындым кылды, болгондо да элдин көзүнчө. Арак шарабы мол ак тойдон кийин. Бала атасынан антиберти ажырап каларын билчү эмес. Ажал айтып келбей тура, баары капыс жерден башталды.
Анын атасын өлтүрүп коюшту. Бышкан кыштын ургучу менен кара кушун жара коюшуптур. Бүткөн бою уюган кара кочкул канга чыланган чалажан атасын трактордун чиркелгичине шалдырата салып, 3-4 киши алардын тамынын жанына токтоп, үксөйгөн кара киши: «Апаң үйдөбү? Тезирээк чакырып чык!» деп кыйкырды трактордун дарылдаган дабышын баса. Кишилердин үрөйү учкан түрлөрүнөн чоочуган бала бир баленин сезгендей денеси дүркүрөп, маңроо немедей бир саамга буйдала калды. Аңгыча үксөйгөн кара дагы кыйкырды: «Кереңсиңби? Апаңды чакыр деп жатам!» Ошондо бала үйгө атып кирди. «Атам кээде ичип койчу эле, катуу мас болуп калган баштанат» деп ойлоду ал. Апасы көзү алагай, нымтыраган жоош неме тамдын тушуна бейчеки токтогон тракторду терезеден текшее карап турган экен. Баласы энтигип кирер менен: «Тигилер кимдер? Эмне дешип жатат? Атаң мас бекен?» деп шаша сурады. «Бир киши сизди тез чыксын деп жатат», деди баласы кайра эле эшикти карай умтулуп. «Тынчылыкпы деги?» деп далисте жаткан көлөчүн бутуна чалаула салып, баласынын артынан илешип чыккан аял бир байлам жоолугун чуркап аратып кайра байланды да көчөдөгүлөрдү көрүп туруп калды. Тигилер үстүңкү айылдын кишилери экен.
Бала ошондо биринчи ирет оору кайгы эмне экенин, жакын адамдан айрылуу кандай азап болорун жөн терси менен сезди. Кудай кылса кубарындын акысы барбы, балабы, карыбы айрылуу азабына туш келет экен. Атасын бейтааныш кишилер ооруканага алып баратышыптыр. Бала трактордун чиркелгичине чыгар замат апасынын жүз төмөнүнөн жыгылганын көрүп, жүрөгү кабынан чыга алкынып, тиги жаткан атасы экенин сезди. Анан трактордун артынан чымын куюм болуп жүгүрдү. Атасы эмнеге бирөөлөрдөн таяк жеди экен, алы жетпей калдыбы? Бала жанында болсо атасын урган кишинин колун жара чайнамак. Энтиген бала акыры трактор чиркелгичине жетип колун сунду. Кайгыга мөңдүрөгөн адамдар аны байкабай, анан көрүшкөндө эмне кыларын билишпей отуруп калышты.
Узун бойлуу катынкы сары киши: «Олдо балаң түшкүр ай, көрбөсө болот эле» деп шыпшынды. «Эч жүрөгү бир болсо кантсин?» деди москоол киши камырабаган кейпинде. «Бекер кайрылган экенбиз, баланын жүрөгү түшүп калат» деди майып бутун сырайтып сунуп жиберип жамбаштай отурган толмоч киши. Бала тырмышып чыгып келди да атасынын аяк жагынан отуруп, кызыл ала кан болуп сулап жаткан атасын таанып тааныбай, анын өзү кээде тазалап берчү өтүгүн, эскирип калган купайкесин көрүп, анда санда кың эткен дабышын тыңшайт. Бала чаңырып ыйлап, мазебизди кетирер бекен деген кишилер мелтиреп кара көк болуп, атасынын чиркелгич секирген сайын серпилген бутун сүйө кармап отурган 10-12 жашар тесиэр баланы ыңкыя карашып, ар кимиси иштеринен ии болчу бала көрүнөт, түгү бар азаматтан баштанат. 2 жашабай муну карасаң, эй, мулуйган чунак десе» дешип, бири бири да лам деп ооздорун ачпады.
Бала ушунчалык окуйган кишилер атасын уруп атканда кайдыгер карап турушканын, арасынан бирөө жарымы чыгып тирешип калган экөөнү кой деп коюшка жарашпаганына, жаш балдарды уруштуруп кызыккап аткан көпкүлөң өспүрүмдөргө окшоп кызыккап атып турушканын ойлоп, отургандарды бир алдын жаман көрүп да кетти. Булар болушпаса атасы бирди жарымга жалгыз бой бермек эмес. Атасы буга чейин бирөөнү уруп же бирөөдөн келтек жей элек болчу. Туура бетке чабар, баарын жашырбай ачык айтып салар пейили бар. Анын оюн билгенсип отургандардын бирөө тилинен тапты да курган бала: «Ал итке ун чукпай койсо эле болмок» десе, калгандары ун чукпай, баарысы өз ою менен отуруп калышты. Окуя мындай болгон экен. Баланын атасы Калыбек чиркелгичте отурган москоол киши экөө тегермеден келе жатышып тойдун үстүнөн чыгышат. Ичкери киришип отура турга келгенде улуулатып келген меймандарды төрт жакка отургузушат. 7 жылдан бери бир күпайкесин үстүнөн түшүрбөгөн, кайдагы бир сугачыны антип сыйлап атышканы кыпкызыл болуп аракка тоюп отурган Ормон деген койчуга жакпай калат. Ушу жүдөгөн кейпи менен мунун жазгычылын кантесиң? Райондун алакандай гезитинин бетин бербейт экен деги эле. 2 күндүн биринде биздин айылдын кемкерчилигин чукуп турат. Мени мал бакпай эле той тойлоп жүрөт. Койлору эмтен эле көтөрүм болуп калды» деп жазыптыр деп Калыбекке кырдуусунат. Аны эл алдында басынтып коюуну ойлойт. Бирок үйдө тургандардын бири Калыбек сени жумшак жазыптыр. Сенин койлорун көтөрүм болуп калганы жалганбы? Түшкө чейин куроодо камалып турат деп ормондун жаагын жапкылат. Аны менен эле сөз бүтпөй бетке чабар Калыбек колхоздун коюн баккан орман арак ичип сайрандап жүргөнүн. Мурдагы санакта 60 кое жетпей калып, аны айылдагылар чогултуп төлөп беришкенин. Бул кок үйгүн койчу түн катып чарбанын малын соодагерлерге сатып, ансын карышкыр жеди, козлары кырылып калды деп жалган айтып жүргөнүн элдин алдына ачып коет. Талаш ошол кептен чыгат.
Ормонду байкап отурдум. Мурдагы деми жок, тамакты да оңду жей албай, аракты гана лып-лып тартып жиберип, улам түрү бузула берди. Тамак жеилип бата суралганда Калыбекке тиги чир баштап жүрбөсүн, акырын чыгып кетели десем, эл катары чыгабыз. Эмне кылмак эле деп кенебеди. Ормондун урганын кантип байкабай калдың? Деди үксөйгөн кара. Биз эл тарап калганда үйдү көздөй жөнөгөнбүз. Ормон биздин аркабызга келаткан. Мындай болорун ким билиптир? Бир малда эле арттагы кишилер «Эй, Калыбек!» деп чурулдап кыйкырып жиберишти. Жалт карасам, ормон чоң кызыл кышты шилтеп калган экен. Антып минткиче эле жүстө менен кулады. Биз ормонду желкелеп басып калдык. Калыбегимдин моюну канга толуп кетти. Тиги итти 1-2 тээптеп алып, Калыбекке чуркап жеттим деди москоол киши. Мен ошол жерде болгондо ал итти жайлап таштар элем. Качып кеткенин көрбөйсүңбү? Деди кара киши. Качып атасынын көрүнө барат дейсиңби? Кармалат. Андай иттердин токумун туздабаса болбойт деди кара.
Бала атасынын кантип токмоктолгонун ошондукту. Сулкуйган атасын ооруканага калып кирерде бала көзүнүн жашын төгүп сыртта кала берди. Атасын 3 күндөн кийин жерге беришти. Балага атасы мындан ары көрбөй калар абдан катуу тийип, мүрзө башында да көз жашын тия албай турду. Кийин келгендер тарап апасы көз калышканда бала атасына эстелик тургузарын айтты. Апасы бөбөктөрүң жаш, сага жардам кылганга шартым жок деп макул болбой койду. Бирок бала апасына айтпай мүрзөнүн жанында жайды жайлата кыш куюп, ансы эстеликке жетер дегенде уста жалдашып эстеликти тикелөөгө киришти. Уста кыш коет, бала кышын алып берет. Саратанда жанына аябай иштеген өспүрүмдө ысып өтүп каза болуп калды. Атасын көмгөндөр келип баласын да көмүштү. Кайгыга баткандар.
Бала деген бала да билсе өзүнүн эр жетип чоңойгону ата үчүн анык эстелик эмес беле, деди москоол киши. Баланын сөөгүн атасынын сөөгүнүн жанына кам кыштан жакшына кыналып оюк ачакейлери менен асемделген эстеликтин ичине коюшту.
Ушундай кайгылуу баян. Элубай Отунчиев катаал реалист катары кайдыгер коомдогу жеке адам трагедиясын, ар кими өз турмуш тиричилиги менен алып турушкан пенде баласынын атага деген сагыныч кусасын, арылгыс арманын кемелине келтирип сүрөттөп берген. Жазуучу ата баланын армандуу тагдырына токтолуп, эмнеликтен жакын адамдары бирин артынан экинчиси ууда бул жарышчылыктан кетиш себебин кайдыгерликке байланыштырат. Аты жок бала, кайсы бир зөөкүрдүн колунан өлгөн атасы экөө тең, коомдо өкүм сүрүп калган кайдыгерликтин бири экинчисине көңүл бурбаган, керек кезде жардам көрсөтпөгөн, ар кими өз тирилиги чарбасы менен алектенип калган адамдардын айынан жан таслим болушканын чогулгандар арасынан бирөө ачык эле айтат. Мунун баарына биз күнөөлүүбүз. Ормонго окшогон зөөкүрлөрдү ошонун арам экенин, кан ичер мите экенин билип туруп, эл элек, журт элек, арабызда бир тентек жүрсө болбойбу деп эркине коюп, кең пейилди кылып жаман үйрөтүп алганбыз. Бала темтеңдеп кыш куюп жүргөндө бирөөбүз келип кол кабыш кылганга жарабадык. Ой, ушунун атасы жолдошубуз эле деп бирөөбүз бир кыш алып бере албадык. Анан эмнесин айтабыз? Деди үксүйгөн кара киши. Антип жамааттык коом ордун башкага ар кими өзүнчө турмушун жөндөгөн катнаш мамилеге орун бошотуп жатканын үксүйгөн кара киши айтуу менен гана тим болот. Ал өзү баш болуп ортолук мамиле катнашты каптай баштаган жаңы шарт жагдайларга каршы чыкпайт. Себеп дегенде коомдук турмуштагы ажырым, мурдагы көнүмүш адат салттардын бир четтен ыдырап кедеринен кете башташы өзүмчүлүктүн күчөгөнү жаңы коомдун белгиси болчу. Мындан кийинки мамиле катнаш башкача өң түс алып, коомдук турмушта жеке инсан кызыкчылыгы алдыга суурулуп чыгат. Жазуучу социалдык турмуштагы кескин өзгөрүүлөрдүн тамырын так баамдап, анын салакасы кандай болорун кашкайтып ачып берген. Чоңдордун колунан араң келчү оор милдетти мойнуна илип алган бала максатына жете албай, орто жолдон жан таслим болот. Атасын көмгөн адамдар келип, аны да көмүп кетишет. Иши кылып Элубай Отунчиевдин өткөн кылымдын 70-нчи жылдары жазылган аңгемесинен тарыхый жаңылганууга бараткан кыргыз коомунун олуттуу адеби имандык, социалдык проблемасын табууга болот. Билгенге жазуучу үчүн мындан өткөн олжо болушу мүмкүн эмес го. Элибай Отунчиев кайсы жанрга кайрылса да, андан коомдук турмуштун жандуу илери согуп турат. Ар кыл адам тагдырлары аркылуу коомдун маанилүү моралдык, этикалык орчу маселелери калкып чыгат. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн кыргыз эл жазуусу Элибай Отунчиевдин «Бала деген балада» аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн жыйынтыктаймын. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо эжесиңдилер берүүсү. Бүгүн биз декретте бала багып отурган айымдардын көйгөйлөрү жана аларды эмне ойлондурат деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Факт Чек KG сайтынын журналисти Асель Сооронбаева, пиар-радист жана блогер Азиза Мурзашева жана инста-блогер Нурайым Бабаканова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биз эми ошол декретте жана бала багып отуруу деп айтып калгандай эле баарыңыздардын балдарыңыздар бар, э? Негизи мындай декрет дегенде азыр эң биринчи эле кандай ойлор келет? Бала менен үйдө отуруу декрет деген кандай сезимдерди азыр мындай ишиңерде толкундатып жатат? Асель айым, сиз баштап бериңиз.
Негизи эки тараптуу ой келет. Биринчиден бул албетте бала жытын жыттап, анын кучакташып жаткан өзүнчө бир керемет. Анан өтө тез убакыт өтүп кетет. Ал убакыт кандай өткөнүн билбей каласың да. Себеби мен азыр балдарым кичине чоңоюп калды, ошого байланыштуу ал убактыда сагынып калат экенсиң, анан ал аябай өтө тез өтөт экен. Бир четинен болсо албетте уйкусуз түндөр, окшош күндөр дегендейчи, тажаганда убакыт болот, анан жумушка чыгып алаксыйсың кадимкидей. Чарчайсың, эрте бала кичинекей болгондо жумушка чыгып кете турган болсоң чарчап каласың. Ошондой да, баягы күндүз да иштеп, анан түнкүсүндө экинчи сменада иштеп калып атпайсызбы? Ошого байланыштуу болот да.
Сиз үч бала менен үч жолу ошентип бала карап үйдө отуруп
ооба, азыр эми күлө бересиз, жолдошум айтып берет да, сен удабыда эле төрүп салбайт белең депчи, бир эле кутулуп кетмексиң. Азыр болсо эптеп бирөөсүн чоңойтуп алсак кайра төрөйсүң, кайра эле отуруп калабыз кичинки бала менен депчи, ушинтип ал тамашалай берет да. Бирок чындыгында мен ойлойм, ошо баягы интервал баары бир болсо, аял өзү да тыныгып иштеп алаксып бир атмосфера мындай алмашып туруш керек депчи. Мен ойлойм.
Эң узагы канча отурдуңуз балаңыз менен?
Эң узагы 8 ай отурдум бала менен. Ага чейин
кандай сезимдер болду ошо 8 ай ичинде?
Аябай тез өттү ал убакыт дагы. Балдар чындыгында эле тез чоңоюп кетет. Анан ошо эмчектеги кезин өтө сагынат экенсиң баланын ошол кези. Азыр деле ошо көз алдыңда да.
Азиза, сиздин уулуңуз азыр 1 жаш 2 айда, э? Сиз үчүн ушундай азыр Асель айым айткандай эле тез өтүп атабы убакыт? Азыр ушу үйдө отурган кезиңиз экен, э?
Ооба, азыр үйдө отурам. Үйдөн отуруп иштейм. Эки бир долбоор бар проект менен. Бирок декрет дегенде мындай бир двоякое чувство болот экен да. Это чоң бир бакыт, потому что Асель айым айткандай эле бала бул чоң бакыт да. Мындай ага ар күн мындай анын өскөнүн көрүп, ал мындай чоңоюп бир нерсе кылык жоруктарын көрүп бактылуу болосуң. Бирок экинчиси бул депрессия. Мен үчүн декрет бул депрессия. Вот ошо бир синоним да.
Ооба.
Себеби бул өтө мындай татаал аял үчүн өтө кыйын да. Это менин оюмча бул чоң нагрузка болот да. Ден соолугуна, психология, моральный жактан да чоң нагрузка болот. Анан ушул убакытта менин оюмча кээде көбүнчө аялдар өзүн бала менен өзү менен калышат да, экөө бири бирин тектешипчи. Менде биринчи 3 ай ошондой депрессия болгондо, ошо депрессивный состояние болгон, өтө мага кыйын болгон. Себеби мен
жерде баягы гормондор дагы өзүнчө башаламан. Ооба,
биринчиде гормондор, анан кийин экинчиси бул төрөгөндө осложнение болгон, ошо осложнениялар дагы да мындай таасир берген. Анан үчүнчүсү бул сен баланы карап билбейсиң да, эмне кылган, эмне кылыш керек, баланы кантип караш керек, кантип көтөрүш керек, ошол дагы сен вот это мындай ощущение, что мен эч нерсе кыла албайм, мен жаман апа деген ушундай ой, ушундай депрессияга алып
келет. Ойгоно демалып атабы деп
ушундай
элеп айтат деп.
Анан кийин мындай көп адамдар болсо мындай бир сага совет бере берет да, кеңеш бере берет. Мындай кылыш керек, баланы мындай караш керек, мындай карабайсың, сен туура эмес каратасың деп. Ошондой айтканда еще больше болот да, сен и так өзүң мындай ишенбей жүрөсүң да, мен жаман апа, мен жаман апамын мындай, менке мындай чөдө балам жакшы кара албайт деп ошондой ойлор келгенде, ана башкалары мындай кирибиш бергенде, сен мындай кылышың керек, мындай карабайсың бе, жылуу карма же, жок жылуу кармаба, же мындай кийинтпе, мындай бери ушундай дегенде дагы көбүрөөк депрессия болот да, менин оюмча ошол да таасир берет. Анан бул ошол периодто особенно аял жаңы төрөгөндө, даже биринчи баласы болгондо эң негизгиси аялга колдоо керек да. Мындай колдоп, аны сен молодецсиң, сен азаматсың, баарды жакшы, сен жакшы апасың, баарды жакшы болот, мен сага жардам берем деген киши болгондо ошондо оңоюраак болот
деп туруп бүгүнкү талкуусун жеңден чыгарды. Жакында келишиш керек болчу да буга
чейин.
Да, ну
вот мага алып кетсе болот.
Акырын сеттерде кетип.
Как мен айттым, бирок кичине депрессия болгон, бирок мага как это эң мен азыр эң мындай чоң рахмат айтканым бул менин күйөөмө да, потому что ошо менин күйөөм колдобосо
мен таптакыр эмне болмок.
Да, ошону ойлоп ой келет да, кандай болот элем, кандай болуп кетет эле депчи.
Ошол жолдоштордун күйөөлөрүн колдобосун азыр кийинчерээк дагы сүйлөшөбүз. Нурайым айым ошону болот экен. Нурайым айым, Нурайым, сиз азыр ошол эки баланын энесисиз. Буга чейин сүйлөшүп калганда айттыңыз, баламдын бирөө 3 жашта, бирөө 10 айлык болуп калды деп. Ошол эки бала менен үйдө отуруп кандай дегенде кандайсыз?
Амансызбы? Чын айтсам жакшы, абдан жакшы. Анткени билбейм, мен айта берет, сен бала сагасың, сен балдарды жакшы көрөсүң депчи. Анан действительно эле көп эле угуп калам, мен курбуларым, аяштарым, ой тажап кеттик, балдар тажадык, нянька алдым, анан ой нянькага берип салдым, анан садикке берип салдым деп көп угуп калам да. Интернетте, инстаграмга кирсең деле жалаң депрессия, жалаң декрет, тажадым деген сөздөр көп да. Бирок мен
сиздердегидей инстаблогерди карап ишенбейбиз да, кантип эле?
Жок, мен баары жакшы болсун. Мен өзүмдө кандай болгонун айтып берейин. Биринчи төрөттөн кийин действительно мен дагы депрессия болгом, мен дагы кыйналгам, мен дагы билбей кыйналгам действительно. Бирок бала кичине чоңойгон сайын ошонун рахат алат экенсиң, жыргайт экенсиң, сүйүнөт экенсиң, бала бир кылыктары чыгып калганда уже мындай удовольствие болуп калат экен да үйдө отурганчы бала менен. Анан азыр мен биринчи бала менен действительно кыйналып, балам дагы кичине чатагыраак да, кыйналгам. Вот экинчи балам 10 ай болуп калды. Азыр мен жумушка чыгам, үйдөн кетем, анан кыйналып атам деп айта албайм. Бирок балам действительно аябай мындай мээримимди төгүп үйдө отуруп бала баккан жагат.
Сиз мисалы баягы мен сиздин инстаграмда ээрчийм да, азыр терминдер менен айтканда, анан көп көрөм, сиз деген негизи ошол балдарды бакканга, алардын эмне жегенине, жалпы өнүгүүсүнө абдан көп көңүл буруп, өзүңүзчө отуруп мындай изилдөөлөрдү жасайсыз э, мындай кеңештерди бересиз. Сизден дагы, сиздер чеген дагы башка ошол айымдар дагы көп суроолорун узатышат. Нурайым, бул жерде кандай тамак бериш керек, канча айында каша бере баштаса болот деп ушундай көп кеңештер менен
ошол суроолор боло берет. Мен ошо улуу балам менен аябай көп китеп окугам да ушу тема боюнчачы. Анткени балам же тамак жебей, аябай мындай суроолор да мен өзүмдө да көп болгом, көп болгон да. Анан интернетке кирип алып эле это как деп эле баарын эле гуглга кирип эле сурап эле, анан китептердин баарын эле окуп эле деп мындай көп суроолор болгондуктан өзүм ошого мындай жакшы мыкты эме мындай өзүм мындай эми азыр идеальный апа жок болуш керек, бирок ошондой бир эме болгондо менде бир максат идеальный болоюн балама депчи. Бирок азыр түшүнүп атам, андай идеальный апалар жок.
Идеалдуу
кыйын, действительно
балам чоңойгон сайын бир
кыялы чыгат, чоңойгон сайын анын өзүнүн бир көз карашы башкача болуп калат, сенкиндей болбой калат. Анан айта баштайт, жок, кандай эмес деп сен менен кадимкидей полемикага түшөт.
Ооба.
Анан идеалдуу болуш өтө кыйын да, менин оюмчачы.
Өткөндө бирөө жазып турган Инстаграмга, балдарыбызды кантип тарбиялабасак дагы чоңойгондо психолог айта турган арманы табылат деп. Ошондой да. Анан буга чейин дагы мисалы Азиза айым сиз айтып калдыңыз го, баягы кеңешчилер көп болот, э, чындап эле ар бир ошо менин оюмча ошо кыргыз айым балалуу болгондо бир жагынан кайын журту жагынан дагы кеңешчилер чыгат, өз тарабынан да апасы, эжелери, женелери, анан күйөөсү да келип айта берет, ал дагы эмне антип кийгизип койдуң, ооруп калса мына сен жакшы караган жоксуң, сен мындай карабай таштап кой, ооруп калды деп баягы болгон жүктүн баары баягы энеге кандай айтсам мындай
үйүлүп калат,
үйүлүп калат.
Өзүң дагы жей бересиң да, өзүңдү ийим менен туура эмес кылып койдум го, эшикке чыгарып койдум, муздак аба жутуп алды, эмнеге ооруп калды, же сияка барып койгонбуз, бирде бирөөдөн жугуп калды деп аябай көп ошо ооруп
калгандан жеп баштайсың,
өзүңдү жеп баштайсың да.
Сиз айтып койгонсуз, инстаграмга качан кирсек эле баягы депрессия улатам, кыйналып атам деп жаңы эне болгондор көп жазышат депчи. Анан баягы ар кандай пабликтер бар го, келиндер, энелер отуруп апалар жазышат. Ошол жерде мен да көрүп калдым, ушундай депрессия улатам, кээде ушу баламдан качып кетким келет деп жазса, кирип келип эле баары жемелеп уят кыла беришет да. Бул деген ушундай чексиз бакыт да, ушундай балага жетпей жаткан канча аялдар бар, сен ушун бакытыңды жемелеп атасың депчи, бирок баары келип эле жалпылап жемелеп ташташат да. Менин оюмча бул жерде айтканынан да коркуп калышат да аялдарчы, өзүнүн чыныгы сезимдеринчи. Бизде мындай колдоо даже аялдардын ортосунда жетишпегендей сезилет да.
Вот жаңы төрөгөндө ошондой мен дагы что то депрессия болуп атам деп ошентип айтканда, анан кийин мен өзүм эле апам сен андай дебешиң керек, оо жоктунбу, ал депрессия деген бул эмне, оо жоктунго бул, сен бактылуу болушуң керек, кудайга шүгүр де,
күндө бактылуу
күндүгө күнүгө бактылуу болушуң керек, ошо балың бар деп. Ооба, туура, албетте биз этот мындай бактылуушубуз керек, мындай бала бизге кудай ошо бала берди деп, бирок депрессия дегенде ошондой бир игнорирование болот да, ал мындай бир оо жоктук болот да. Биздин понятияларда, биздин коомдо особенно после родовой депрессии дегенде бул бир нерсе, бир какой то ой өзүнчө эле айта берет,
эркелеп атат,
эмне деген бул көрүнүш деп эч ким мисалы ишенбейт дагы сага. Анан кийин эч ким сага ошо ишенбегенде эч ким жардам бербейт.
Депрессия боюнча Айти Пресс деги бир журналист менен анан экөөбүз ошол теманы аябай иликтегенбиз, өзүбүздүн профессионалдуу баягы көз караш менен иликтеп, кактус үчүн бир чоң материал даярдаганбыз. Анан кыргызчада которулган ал материал Ошто Ынтымак, Тимедиа деген сайттарга чыккан кыргыз тилинде, орус тилинде Кактус Медиа жана Айти Пресске чыккан болчу. Ошол депрессияны биз толук изилдеп, канча деген врачтар менен сүйлөшүп, ошол стационарга барып элдер менен сүйлөшкөндө айтышты да, негизи бул дүйнө жүзүндө эле баягы дүйнө жүзүндөгү саламаттык сактоо уюму айтат да, бул дүйнө жүзү боюнча эле эң көп игнорировать этилген, баягы игнор, көңүл бурулбаган, көңүл бурулбаган оору деп саналат. Дүйнө жүзүндө эле ошондой экен, жалпы эле Кыргызстанда эмес, баардык эле жерде ошондой да депрессия десе. Бирок депрессиянын дагы үч стадиясы болот экен. Биринчи стадиясынан оңой эле чыгып кетет аял өзүчү, баягы физический нагрузка алып алаксып, кандайдыр бир антидепрессанттарды ичип чыгып кетет. Ал эми экинчи, үчүнчү стадияга өтүшүп кеткенде ал кыйын болуп калат экен да.
Сиздер менен Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Бүгүн биз декреттеги айымдардын ой толгоолору жана көйгөйлөрү деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биз менен Фактчек KG сайтынын журналисти Асель Сорунбаева, пиар адист жана блогер Азиза Мурзашева жана инстаблогер Нурайым Бабаканова. Буга чейин биз ушу депрессия, кыйналган нерселерди көп айтып кеттик. Анан дагы бир айтып кетчү жагы, бул деген баягы экономикалык жактан, акча жактан көз каранды болуп калышат да көбүнчө айымдарчы. Декретке бала менен отуруп калганда кээ бир ушундай бир окуяларды угуп отурсаң, керек болсо ошол күйөөмө барып, мага мындай бир керек болсо шампунем түгөнүп калды, самынга акча бер десем деле, а бар апаман сурап ал деп коюп кетип калышат дейт да. Анан кийин кайненемен да күндө келип эле майда чүйдө сайын эле баягы ар бир ушу салфетка, кагазга да акча сурай бергенден дагы уялып, өзүмдү өзүм да мындай аябай эметип баягы таштап коюп, кемсингендей көп сезим болот депчи. Ошондой абалга түшүп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы бизде сиз да мисалы декретте отуруп деле азыр 1-2 долбоорду иштеп мындай иш жүргүзүп атам деп айтасыңар, ошо өзүңөрдүн тажрыйбаңар менен бөлүшүп кете аласыңарбы?
Мен дайыма өзүмө бир өзүмө ишенип эч кимден мындай жардам сураганды жаман көрөм мен. Ошон үчүн мен ишти жумуш иштеп издеп баштаганда анан мен кесибим пиар, журналистика, анан кийин блогинг, СММ дегендер бул үйдөн дагы отуруп иштесе болот да. Ошонусу жакшы болду. Ооба, ошонусу жакшы болду. Мен ошо жумуштарды мындай үйдөн эле отуруп бир проекттерди ошон бала уктаганда түнү отуруп алып бир нерселерди жазып, макалаларды жазып жиберип ошондой кээде-кээде бир жумада бир жолу жолугушууга барып ал жерден ошондой мүмкүнчүлүк пайда болду да. Ошон үчүн мага өтө жакшы болду. Ошон үчүн мен мындай жумуш таба алдым. А көп аялдар мисалы байкуштар ал кесиби андай мындай
үйдө отуруп иштегенге
ыңгайлуу болбосо анда өтө кыйын болот да алар үчүн.
Бирок азыр көп го негизи мен
баштагаништеген
үйдө отуруп маникюр кылып же визаж кылып же тигип кадимкидей ошо декреттин таланттары жашыруун таланттары ачылганда айымдар көп да. Мен ошолорду көрүп аябай суктанам. Үйдө отуруп эле чоң каражат таап алганга мүмкүнчүлүктөр бар да өздөрүнчө.
Да, төрөт биринчи меники мындай болгондо биринчи төрөттөн кийин мен өзүмдү аяп мен төрөдүм, мен кыйналдым, эми мен өз баланы карашым керек, мен эчтекени эч нерсеге көңүл бурбай балама мээрим төгүп баламды карашым керек деген ой болгон да мендечи. Жумуш күтүп турат, өмүр бою иштейм деген ой болгон. Ошон үчүн биринчи төрөттөн кийин мен иштеген эмесмин. Экинчи баламды төрөгөндөн кийин мен иштеп баштадым, жакшы эле акча таптым деп.
Жакшы мактанып кетейин деп.
Эми үчүнчүсүндө дароо эле иштеп баштайм.
Анткени мен дагы жаман көрөм акча сурап, анан өзүң каалаган нерсеңди аласың, балаңа эмне каалаган нерсени алып бересиң, а тебеген кишине болсо дагы жардам бересиң, мындай белектерди кылып мага ошондой жагат да өзүм таап, анан өзүм ошол акчаны колдонгончу. Анан эми азыр мен дагы Азизадай болуп жумуш буюрса иштеп баштап атам. Үйдө отурган мен дагы мүмкүнчүлүк бар да үйдө отуруп иштеген. Анткени күйөөм дагы жардам берет, кайненем дагы жакшы жардам берет балдар менен. Ошон үчүн менде дагы айткам мне тоже повезло. Мен дагы үйдө отуруп иштей алам да азыр.
Азыр мүмкүнчүлүктөр көп. Мындай карап көрсө көп. Азыр интернеттин мындай интернет өнүгүп анан кийин аялдар отуруп мисалы ошол эле инстаграмдан бир магазин ачышабы же бир нерсе сатабы бир нерсе кылып эле ошондой даже если мындай пиар же журналистика болбосо деле башка бир мүмкүнчүлүктөр азыр көп да.
Менин оюмча бирок ошол эле убакта ойлош керек э. Азыр баягы ар бир жылдыздын инстаграмына кирсең эле астына комментарийлерди декретте отуруп акча табуу
ошоу
деп эле баягы ушу баягы декретте отуруп кыйналган айымдарды өздөрүнө деп эме алып кирип алышат дагы анан кийин тармактык бизнес жанагындай баягы пирамидалар ошонун баарына
ошо бирок сетевой ошо сетевой маркетингден деле көп акча тапкандар. Мен дагы ошентип акча тапкам.
Аны бирок ошо билиш керек менин
оюмча. Анан ал учур өттү. Эми азыр ошо декрет отурганда мындай жакшы мээлер жакшы иштеп баштайт экен да. Эмне кантип акча тапсам болот, эмне кылсам болот?
Мен креативдүү эмелер ачып баштайбы чакыралар.
Школдо окуп мектепте окуп жүргөндө эмне кылчу элем, эмне жакшы көрчү элем дегендей проекттер аябай көп болот экен да мындай ойлорчу. Ошон үчүн азыр декретте отурган айымдар иногда даже больше зарабатывают.
Мен анча же декретке чыккан
женщины, которые работают с утра до вечера без
ар кандай бирок ошо декретке чыкканга чейин деле менин оюмча өзүнчө бир акча топтоп бир капчыкка же банкка салып коюп кандайдыр бир өзүңө мындай бир ошондой акырын алып коюш керек
да
менин оюмча. Кандай гана күндөр болуп калбасын биз мисалы мен өзүм эсимде бар да декретте отурганда мисалы жөн эле үйдөн чыгып эле баягы дүкөнгө барышта эле өзүнчө бир чоң мындай бир мааракке сезип эле ооба башын жууп алсаң деле өзүнчө бир өзүңдү сулуу сезип эле
ошо
анткени керек болсо мындай баягы дааратканага барганга да убактың болбой калат да кээде балаларды карайсың бияктан иш кыласың а бирок күндүз кечки үйдө жок болуп анан кечинде келген адамдар ойлошот сен үйдө эле отурбайсыңбы кечке эмне кылдың депчи сен чарчаган жоксуңдар деп анан баягы көбүнчө бизде кыздар да айтып калышат күйөөм жумуштан келет мен чарчадым мен кечке иштедим дейт а сен үйдө отурдуң бала уктаганда жанына жатып уктадың да кечке эмне кылмак элең бул мындай отурусуп койсоң эле отура берет го депчи. Анан түндө дагы баягы бала ойгонуп ыйлаганда сен баланы алып бар башка бөлмөгө кет, мен жайыма койгула, мен укташым керек, мен эртең жумушка барам деп ошо көп айымдар айтып калат. Эркектер биздин ошол энелик кандай десем эмгегибизди бир күн кечке отуруп бала карап, үй жыйнап, тамак жасап көптөгөн нерселерди мындай бир эле убакытта алып барганыбызды такыр баалашпайт дагы. Анан буну мындай бир эмгек катары, жумуш катары такыр көрүшпөйт депчи, кабыл алышпайт деп.
Негизи мен өзүмдүн учурумду айтып берсем, мен жолдошум дагы, мен дагы аябай баласакмын, биз ал үчүн көп эле жемелейбиз. Эки жемелешет бизди, эки тараптан тең апаларыбыз жемелешет, аябай баласаксыңар, балдарыңар эрке депчи, бирок
чын ошондой да, балдарын эркелетсеңдер жаман көрүп турушат.
Балдарың аябай эрке деп, өздөрүн балдарына мурунку муундагы балдарга салыштырат, бирок мурунку муундагы балдар, мисалы биз өзүбүздүн бала кезибизде биз таптакыр бөлөк болчубуз да, азыр заман башка, балдар башкача. Анан бизде ошондой болгон, мен жолдошум ошо түнчүндө ойгонсо дагы алып баягы аябай баланы жакшы көргөн үчүн да алып анан уктатып койчу да кээ бир учурлардачы, мен өтө чарчап эметкенде баягы экөөбүз салмак салмак ошону калчубуз да. Бирок эми андай античе эмес да, эми бала баккан бул эмгек эмес дебейт да негизичи.
Ооба, сиздин жолдошуңуз деле ошо азиз, сиз айтып калдыңыз го, мен жолдошума ыраазымын, колдоду, жардам берди деп. Ошол кантип эмне аркылуу мындай кандай десем эркек өзүн колдоосун кантип көрсөтөт?
Мисалы кээде менде мындай болгон, мен түнү уктабай бала ыйласа мага эле көнүп, мага эле барып, анан кийин эртең менен Айбек, мен кичине уктап алайын, 2-3 саат уктап алайын десе, ал алып алып баланы ойнотуп, аны алаксытып, мага уктаганга да мүмкүнчүлүк берет эле да. Ошол бир мелочь, но бул өтө маанилүү да аял үчүн. Анан кийин экинчиси бул, мисалы жумуш, мен иштейм дегенде ал мени колдогон. Ооба, жакшы болот, молодец, жумуш тапсаң мен сени колдойм. Мындай бир жолугушуу болуп калса Айбек жанымда болот, карап турат баланы. Мисалы азыр деле, азыр жаныңызда биякта жүрөт, азыр бала менен ойноп, аны ойнотуп карап турат да. Ал себеби ал түшүнөт, мага бул керек.
Сиз баягы иш чаралар менен ар кайсы конференцияларга Өзбекстанга дагы башка өлкөлөргө чыгып кетип аттыңыз, инстаграмдан да көрүп калып атам.
4 ай болгондо мага бир конференцияга чакыруу келген, келип кеттиңиз Ташкентке бир жумага деп. Бирок ал жерге только мен үчүн, анан бала үчүн этот билетти жолдомо беришкен да. Анан баардык туугандарым, апам, Айбектин апасы баардыгы каршы болушкан. Каякка барасың, жоктонбу, бул кичинекей бала 4 ай болгондо каякка самолетко каякка барасың, ал кичинекей, ал сен баланы ойлошуң керек. Эң биринчиден өзүңдүн максаттарыңы, амбицияларыңы,
алар эч жака качпайт, кийин чоңойгондо деле
чоңойгондо да барасың, жок үйдө эле кал деген да. Анан эң этот Айбек гана ошону мени колдогон да. Айбек айткан, сен азыр ошону кааласаң анда барып кел, эч нерсе болбойт, баардык жакшы болот, бала да жакшы жаныңда болот, сага бул керек азыр. Ал просто ал менин ошондо состояниемди көргөндө, ал мен көргөн ошо депрессия болуп үйдө отуруп эч жака чыкпай ошондой депрессивный состояние болду.
Мен да азыр жемелесин деп өзүн да ойлоп окшойт.
Ошондо айтканда ошо барып кел, баардыгы жакшы болот деп, ошо Айбек колдогон үчүн мен дагы ошондо апам баардык туугандар баардыгы барбай эле кой, эч жака барбай, бул этот айтып кой ал жерге барбайм деп айт дегенде, мен дагы ойлоп коем, барбай эле коеюн, анда үйдө калайын, ошо бала бир нерсе болсо анан кийин өзүм күнөлөм да деп. Анан ошондо Айбек колдогондон кийин ооба болуптур барам деп, ошондо 4 ай болгондо экөөбүз, бала экөөбүз барып келгенбиз. Ал жерде конференцияда да мен презентация жасап, презентация жасаганда башка организаторлор баламы карап көтөрүп турушкан да. Анан бала мен ошондо Ташкентке ошо бир жума болуп келгенбиз. Анан Алматыда да болгондо чоң конференция болгон, ал кичине бала чоңоюп калып, ошондо Айбек бара алды, анан Айбек жанымда болду, баланы карап, мен аякта конференцияга катышып ошондой болгон да. Ошо айтканым, бул аял үчүн өтө маанилүү да, ошондой колдоо керек да. Бирөө, бир киши дайыма аялга ишенип аны колдоп турса баардыгы жакшы болот. Аял дагы өзүн жакшы сезет. Анан мындай өзүнө да ишеним пайда болот да, мен жакшы апамын, мен жакшы аялмын, баардыгы жакшы болот, меники баардыгы жакшы болот деп анын ушундай мүмкүнчүлүктөр да пайда болуп, мындай иштегенге дагы мүмкүнчүлүктөр болот, шарт болот да, ошон үчүн колдоо керек.
Жалпы өзү негизинен кичинекей бала менен бир жакка чыгыштын өзү дагы абдан чоң оорчулук болуп калат да энелер үчүн. Анан кичинекей бала менен бир жак корсоң да жаман көрүшөт, бул баласын алып каяктарда самсалап жүрөт, үйдө эле отура бербейби деп
эмнеси жугат деп элечи.
Жалпысынан ошо анан бирөө менен жолугуп келейин десең дагы, туугандарыңа барайын десең дагы, сен же баланы өзүң менен алып барышың керек, же бара албай каласың да мисалы. Анан эркектердин жашоосу ушул жагына келгенде такыр өзгөрбөйт да. Алар мындай ойлобойт, мен азыр достор менен жолукканда мен балам менен отурушум керек, же болбосо барып тиги барып бильярд ойноп келишибиз керек, же жумуш менен командировкага кетиш керек болсо дагы ойлошпойт да, а бала эмне болот депчи.
Ойлошпойт.
Такыр мындай алардын жашоосу мындай алып караганда
ооба ушундай
такырлар дагы көп. Биз болсо балага,
биздики бүт эле балага байланып
атпайбы?
Ооба, ооба.
А негизи жана улуу мындагылар айтып калат да, бизге, биз үчүн бир жакка чыгыш бул өтө эле бир башакат. Ал кезде подгузниктер жок, баардыгы жана пеленкаларды толтура шымдарды салып алып, бирөөнүн күнө барып ал жактан сыйып коюп жүдөп ушинтип жүрчүбүз дейт да. Анан мен өзүм апамды айтып калат, мен бир жашка чыкчакта эч жака чыкчу эмесмин депчи. Эми менин оюмча ал заман башка да. Азыр болсо баягы биз аябай мындай динамичный ушундай бир тез ыкчам өзгөрүүлөр пайда боло турган мезгилде жашап атабыз да. Мен бир айымды билем, ушу биздин замандаш учурда беш баланын энеси, 40 ашып калды. Жашы ушу баласы төрөлгөндө эле төрөгүчөктү иштеп төрөгөндөн кийин деле чыгып алчу экен жумушка, баласын корзинкага салып эле ушинтип конференцияларга, жолугушууларга бара берчү экен да. Анан баягы сен ошого ишенишиң керек да, баардыгы жакшы болот депчи. Анан жок, баягы суверенный болуп элечи, чыкпашыбыз керек деп коркуп отурсаң албетте коркуп отура бересиң да. Анан жок, өзүңө ишенип чыгып баланы ошентип корзинкага салып, ал деле ошондойбу, сиз аныкындай болуп бирөө карап берип, анан ал баласын унутуп коюп такси кетип кайра келип баласын алып кетип, ушинтип ушундай бир күндөр. Балдары чоңоюп калды азыр, ошо билинбей эле чоңоюп калды да.
Азыр дүйнө жүзүн кыдырып жүрөт го балдарын.
Азыр интернетте дагы былтыр чыгып калатты го видеолор, сүрөттөр, баягы Европанын бир мамлекеттеринин саясатчылары, мисалы парламент мүчөлөрү балдарын баягы эмчектеги эле балдарын алып келип алып эле кадимкидей иштешип, анан ал иштеп атканда тиги кесиптештери бирден баягы баласын карашып дегендейчи. А бизде болсо жогорку кеңешке, Ак үйгө бала менен кирүүгө уруксат жок экен, бизде тыюу салынган экен да. Ошондо бизде дагы ошо балдар кичинекей айымдарга дагы көп жерде дагы мындай шарт
шарт
жок да. А сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз декретте отурган айымдардын көйгөйлөрү жана ой толгоолору деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум факт чек kg сайтынын журналисти Асель Соромбаева, пиародист жана блогер Азиза Мурзашева жана инстаблогер Нурайым Бабаканова. Биз жалпысынан ошо энелер балдар менен чыкканда ыңгай, кандай десем, шарт түзүп бере ала турган жерлер дагы аз да.
Аз, аябай аз. Коляска менен чыксаң пандустар вообще жок. Бир 2-3 кафе бар. Жолдор же жаман, анан пандус менен чыгарайын десең же анысы аябай крутой болуп калабы. Вообще коляска менен бир кафеге, бир поликлиникаларга да деле жок да. Мындай же экинчи этажга же постоянно эме сураш керек да, поднимите коляску депчи, сиз колясканы жардам берип коюңузчу деп эле сурап.
Селге чыкканда деле жолдор деле кандай жаман.
Ошон үчүн чыкканда
коляскаң сынып.
Биз ошо колясканы чоң дөңгөлөктөр менен алчу элек да, атайынчы чоң баардыгына чыдайт депчи.
Майда
дөңгөлөктөр болгондо ал тез эле баягы жанчылып калат да.
Но бизде өтө татаал, өтө кыйын да, шарттар жок именно апалар үчүн кичинекей балдар менен. Анан балаң келеса дагы бирөө мынтип карап коет сени да, мындай балаң
көзү менен карап тынчытпайсың ал да, жаман көзү менен карайсың биякта дешип.
Ооба, жаман көзү менен карап эмне кыла атасың, үйгө эле барбайсыңбы, бул ыйлат бияка кыйкыртпай ыйлатпай депчи. Ушундай кээде ушундай учурларда эле болот. Бирок мына карап көрсөк, азыр Бишкекте жаңы кафелерде азыр ушундай штат түзүп башташты да. Алар түшүнүштү апаларга, апалар үйдө отурган апалар мындай жолукканга, бир жака чыкканда ушундай бир жакшы бир жерди издейт да. Мындай балага пеленарный столик болуш керек, кичинекей детский площадка болсо, ушундай болсо, баардык шарттар болсо, же даже стульчик болсо, детское меню дегендер, ошолор азыр жакшы мындай пайда болуп баштады.
Мурда ойлонбогон нерселердин баарын Даже
таксиге түшсөң автокресло деген понятие деле жок.
Буга чейин дагы сиз айтып калгансызбы, депрессияны да көп изилдеп баягындай ушу теманы ачканбыз депчи. Мына кантип ошол аял мисалы төрөттөн кийин отуруп буга чейин айтып калдык го, бул ушу декрет эч качан түгөнбөгөндөй көрүнүп эле, түнү бою балаң ыйлап чыгат, тиши чыгат, температура болот, прививка алгандан кийин дагы ыйлайт, ар кандай себептер менен түнү бою уктабай чыгасың, э анан кийин күндүз дагы үйдө дагы иш көп, колуңан такыр түшпөйт, балаң баягы маанайы жок болуп турса дагычы, ошентип баягындай стресске, депрессияга калып турган аялдарга аялдар кантип айтып ошонсун, коркпостон, уялбастан айтып, каяктан жардам сурап, кимден колдоо издеп, ошо кантип ошо депрессиядан чыгуу жолдору бар?
Менин оюмча ошо инстаграмдагы жанагындай пабликтердин ачылышында бирден бир себеби ошол да, үйдөн бир колдоо таппаган соң ошондой жака жана Нурайым айтып кетпеди, бугун чыгарып ошол жака сүйлөп айтып жеңилдеп калат депчи. Бул бир чети ошо биздин айымдарга дагы повезло да. Жанагындай убакыт тез өтүп кетет деп атпаймынбы, ошого байланыштуу баягы балдары чоңоюп калган айымдар үчүн, балдары кичинекей айымдар оңой көрүнө берет да көзүнөчү, анан ошон үчүн анын акыл айтып үйрөтүп, балким ал жардам берейин деген ниетте айтып атат, балким ал ошондой өзүнүн кеңештери менен берки айымдын шартын жеңилдетейин деген ниетте айтып атат. Биз билбейбиз да кандай.
Анда ушу менен бүтүрөбүз. Мен мораль окуп бүттүм. Келип бергендер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз декреттеги айымдардын көйгөйлөрү деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда биз менен Фактчек KG сайтынын журналисти Асель Соромбаева, пиар-адис жана блогер Азиза Мурзашева жана инстаблогер Нурайым Бабаканова болду. Келип ошо майып куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.